Francijas senāts apstiprinājis dažādi vērtēto valsts pensiju sistēmas reformu, jeb izmaiņas. Tagad reforma jāizskata parlamenta augšnamā un apakšpalātas kopīgajā komitejā. Domājams, ka tas notiks trešdien. Todien Francijā atkal paredzētas demonstrācijas un streiki. Francijas valdība vēlas paaugstināt pensionēšanās vecumu no 62 līdz 64 gadiem. Paredzēts arī pagarināt obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu laiku pilnas pensijas saņemšanai. Moldovas policija izjaukusi šodien plānotu operāciju, kuras laikā bijis iecerēts organizēt destabilizējošas darbības un masu nekārtības. Tā pavēstīs Moldovas policijas priekšnieks. Ar Moldovas destabilizācijas plāniem esot saistīti Krievijas spēcdienesti. Pēc kratīšanām vakarā nopratināti 25 cilvēki, 7 no viņiem aizturēti. Drošības struktūra aģentam izdevies iefiltrēties jeb iesaistīties grupējumā, kuru vadīs kāds Moldovas un Krievijas izcelsmes cilvēks. Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas centrā šodien notika prokrieviskās partijas ŠOR rīkota protesta akcija. Tās laikā izraisījušās sadursmes ar policiju. Aizturēti vismaz 54 cilvēki, tā vēsta Radio Brīvība. Protestētāji pieprasīja varas iestādēm apmaksāt komunālos maksājumus par ziemas mēnešiem. Viņi arī skandēja saukļus pret prezidenti Maiju Sandu. Akcijas dalībnieki arī pieprasīja nepieļaut militāra konflikta izraisīšanos Moldovā. Krievijas armijas regulāro daļu karavīri un grupējuma Wagner algotņi Ukrainā turpina uzbrukumus Donetskas apgabala Bahmutā un tās apkārtnē. Tomēr vakar nav apstiprinājušies dati, ka viņiem būtu izdevies pavirzīties uz priekšu. Tā pavēstījuši ASV kara izpētes institūta analītiķi. Krievijā Maskavas apgabalā mobilizēto karavīru mātes un sievas ierakstījušas video. Šajā video viņas lūdz tuviniekus nesūtīt uz triecienu brigādēm kā gaļu. Tā vēsta Britu raidsabiedrības BBC Krievu redakcija. Video sievietes žēlojas, ka viņu radinieki ir norīkoti uz triecienu brigādi un nosūtīti uz saskaras līniju pēc 4 apmācību dienām. Pašmājās vairāk lielie mikroautobusi ar humāno krāvu un vēl vairāki karavīriem paredzēti automobīļi vakar no Rīgas devās ceļā uz Ukrainu. Kārtējo palīdzības konvoju Ukrainai pie kongresu nama pavadīja gan vietējie iedzīvotāji, gan Ukrainas kara bēgļi, kuri tagad dzīvo Latvijā. Kravā ir gan pārtika un apģērbs, siltās zeķes, gan arī plēdi, maskēšanās tīkli. Uz Ukrainu devās arī vairāki apvidus auto, riepas, degviela un citas lietas. Latvijas-Krievijas Savienības rīkotajā piketā Rīgā pret krievu rakstnieka Aleksandra Puškina pieminekļa aizvākšanu šodien pulcējās apmēram 200 cilvēki. Iepretim Rīgas domei, kur notika pikets, bija uzstādīta neliela skatuve. No tās ar uzrunām uzstājās politiķi no Latvijas-Krievijas Savienības un Saskaņas. Viņi apgalvoja, ka pieminekļa aizvākšana ir nepareiza. Ik pa laikam laukumā pie Rīgas domes atskaņoja klasisko mūziku, kā arī lasīja Puškina dzeju. Pārsvarā pasākumā piedalījās vecāka gadagājuma cilvēki un galvenokārt krievu valodā runājušie. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos snigs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi, mērens ziemeļa rietumu, no nakts otrās puses jau dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, gaisa temperatūra -5, -9, piekrastē -1, -5 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no rīta vietām skaidrosies, no dienas vidus nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapš sniegs, rietumos arī lietus. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējuši pēcpusdienā brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0,4 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nakts sākumā un rīt pēcpusdienā nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapš sniegs, būs slidenas ietves un brauktuves. Mērens ziemeļa rietumu, no nakts otrās puses dienvidu, rietumu un dienvidu vējuši, rīt pēcpusdienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī -5, -7, rīt dienā +1, +2 grādi, laika prognoze otrā.